Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Хоча 54% населення України становлять жінки, вони непропорційно представлені в органах влади. І саме сьогодні, 8 березня, ми спробуємо з'ясувати, чи є в Україні так звана жіноча політика, чи тут лапки зайві, не так звана, власне, жінками-політиками, народним депутатом від фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко Альоною Шкрум.
Добрий день.
Вітаю вас, пані Альона, також народним депутатом, який не представляє зараз будь-яку фракцію, Вікторією Пташник. Вітаю вас, пані Вікторія.
Добрий
Дякую,
день.
Що до нас прийшли. На прямому зв'язку до нас долучиться ще один учасник, радний кандидат у президента України Володимира Зеленського, юрист Ірина Венедиктова. Підказують мені режисери, що пані Ірина теж з нами зараз. Вітаю вас, пані Ірина. Дякую, що і ви долучилися і берете участь в нашому ефірі. Ну що ж, привід у нас для розмови який? Оцей законопроект, про який я сказав, до речі, пані Вікторія, один із цих ініціаторів щодо гендерних квот у наглядових радах державних підприємств. Ви зараз про це скажете, звісно, але я хочу ширше, звісно, порушити питання. Справді, одразу питання руба. Є в Україні жіноча політика? Ви це відчуваєте? Ви ж у Верховній Раді не один рік працюєте.
Ви знаєте, я коли якраз ми готували цей законопроект, про який ви згадали. Ми перечитали безліч різних досліджень, в тому числі світових, які якраз там досліджують політику в інших країнах, говорять там про політику в Україні. І мені дуже сподобався такий термін, як вони поширюють сіре законодавство. Що це означає? Вони говорять про те, що по відношенню до забезпечення прав жінок. Вони говорять, що начебто з одного боку законодавство є і гарантується законодавством і забезпечення рівності всіх там прав жінок чоловіків, але з іншого боку, у нас немає фактично от тих механізмів його реалізації. Ви пам'ятаєте, що нещодавно ми ввели квоту для жінок якраз в політиці і запровадили, що не менше 30% представників однієї статі має бути в політичних партіях, які йдуть на місцеві вибори. І ця квота з одного боку начебто спрацювала, тому що це було в такий перший прецедент. А з іншого боку, я можу от якраз привести цей випадок, що насправді ця квота також недостатній має механізм реалізації. Тому що далі у нас є своєрідні механізми відкликання певних депутатів, які можуть бути обрані до тих самих місцевих рад. І, наприклад, якщо партійне керівництво захоче відкликати ту саму там представницю жіночої статі,
так?
Замінити на чоловіка, чи навпаки, знов-таки, бо ми говоримо про рівність, все ж таки, прав, то фактично воно може це зробити і ніякої відповідальності за це не буде, і цей механізм буде реалізовуватися. І взагалі глобально я би говорила би якраз про те, що недостатньо на рівні законодавства тільки казати про те, що кожен має право там на щось, на цю рівність і так далі. Треба шукати механізми, для як запровадити реалізацію вона була.
А в державних підприємствах ви пропонуєте не 30%, як місцевих депутатів, а 40%, правильно розумію, квота?
Так, ми пропонуємо в наглядових радах державних підприємств запровадити квоту якраз для, знов таки, представників однієї статі не менше 40%.
Ми про що говоримо? Що треба відбирати, мабуть, найкращих. Треба вибирати там найуспішніших керівників державних підприємств. Треба вибирати там на державну службу найкращих керівників. Але так сталося у нас за величезними стереотипами, за величезними якимись радянськими історіями, що місце жінки на кухні. Да, і ми до сих пір це чуємо по регіонам, повірте. Так сталося, що у нас одне з найменших представниць жінок не лише в політиці в Європейському Союзі, а на керівних посадах будь-якого органу, в будь-якій сфері, в будь-якому бізнесі.
Верховній Раді варто це зробити? Нема ж такого
Верховній Раді на сьогодні є закон
розподіл.
Про вибори.
Є.
І мається бути квота 30%
в конкретній
партії. Але і не тільки на місцеві, насправді і на загальні вибори, але немає імплементації, що з цим робити. Тобто, наприклад, квота була добровільна на загальні вибори. Єдина партія, яка цю квоту виконала 30%, це була партія «Самопоміч». Друга була ми, у нас було 29%, а не 30% жінок в списку. Але жодних санкцій там за нереєстрацію партії, за неучасть партії в виборах, за зняття її з реєстрації немає. Тому ні блок Петра Порошенка, ні Народний фронт, ні там фракція Ляшка, ніхто цю більше квоту не виконав. Так само на місцевих виборах, да, квота фактично не мала за собою конкретних санкцій, це те, про що говорить Пташник. Але мене не стільки турбує навіть політика, мене турбують, наприклад, міжнародні дослідження, коли в Україні 75% керівних посад у всіх професіях, крім двох професій, це чоловіки. Тобто 75% керівних посад це чоловіки у всіх
винятки,
професіях.
Освіта, так?
причому не просто освіта, а початкова, дошкільна і середня освіта.
А друге
надання послуг салонів краси.
Ага.
Оце єдині дві професії, де є керівні посади жінок. Всі інші професії, всі інші сотні і тисячі професій, 75% керівних посад чоловіків.
А це питання
чоловіків.
Можна регулювати законами, якимись директивами? Якщо суспільство не дозріло до такого рівня, то варто трошки може дати можливість йому дозріти.
Суспільство супер дозріло. А я хочу насправді не щоб ми штовхали там жінок до кар'єри, да, а щоб у жінок був вибір. Тобто жінка може бути мамою і може не хотіти будувати кар'єру на керівній посаді, але цей вибір вона має мати. А якщо я хочу, да, то не має бути оцієї скляної стелі. У нас це таке було непробивне скло, куди жінка не може. Ну, наприклад, у нас в Україні майже немає ректорів жінок. Тобто всі професори дуже круті, науковці є жінки, а ректорів чомусь не обирають або не призначали раніше. Да? Так само наглядові ради державних підприємств для мене був шок, наприклад, статистика OECD і інших міжнародних організацій, які говорять про те, що дійсно менше корупції, коли більше представлені рівномірно обидві статі, і краще зростання фінансової іде компанії і державної, і недержавної, якщо є рівномірне представлення статей. Тобто цей баланс, він є в природі, він є в населенні України. Його треба і на керівних посадах теж мати. І це дуже цікаві такі дослідження, тому що коли жінки стають там, ну, навіть не треба 50%, 30% конкретних професій на керівних посадах, то дійсно змінюється уявлення до цієї професії, піднімаються питання, які ніколи не підіймалися. От я хочу, щоб у моєї дочки, ну, якої я поки що не маю, був вибір, да, і вона, якщо хоче бути на керівній посаді, хоче бути президентом, хоче бути державним службовцем, вона знала, що вона за кар'єрною сходинкою може рухатися, і її не зупинять, тому що вона жінка, і начебто народить дітей, і що ми будемо з нею робити. А якщо захоче сидіти вдома і спілкуватися з сім'єю, народжувати дітей, це теж її вибір.
Дякую, пані Альона. Ну і дійсно долучаю до нашої програми ще одного учасника, радника кандидата у президенти України Володимира Зеленського, юриста Ірину Венедиктову. Ну, звісно, пані Ірина, зрозуміло, чому і вас ми долучили, тому що Володимир Зеленський лідер, яскравий лідер, можна сказати, за даними соціологів. Якщо пан Зеленський стане президентом, яка буде, я не дуже люблю це слово, ну інакше не підбереш, гендерна політика. Чи тут особливо прописувати, на ваш погляд, як юриста, як жінки, даруйте, особливо нічого не треба? Як ви вважаєте?
Абсолютно правильно, наші пані депутати сказали про те, що в нас достатньо гарне законодавство і дуже багато всього ще проводиться зараз в державі. В нас є урядова повноважена гендерної політики. В нас проводяться маса заходів в різних офісах державних установ, що стосуються гендерної політики, то, в принципі, я думаю, що коли пан Зеленський стане президентом, він буде продовжувати цю лінію. І абсолютно було правильно сказано щодо того, що законодавство є, але ж треба робити певні заходи для того, щоб жінки дійсно йшли і на управлінські посади, і в політику, і взагалі робили кар'єру. Тому що просто якимось регулюванням, введенням нових норм, нових обов'язкових імперативних квот проблему вирішити буде неможливо, насправді. Треба робити, підготувати середу для того, щоб жінці було зручно робити кар'єру. Що стосується особисто мене? В мене є діти. І я на собі прекрасно знаю, як це робити кар'єру, коли ти стаєш молодою матір'ю, коли в тебе є колектив, за який ти відповідаєш, а в тебе є посада. Я завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін останні 14 років.
В інституті Каразіна, так, у інституті Каразіна у Харкові, правильно?
Абсолютно правильно.
Так, будь ласка.
Тому я розумію на своєму власному прикладі, як це робити кар'єру на певних посадах, за яких ти несеш відповідальність і за людей, і за певну виконану роботу. І впевнена абсолютно, що додатковими законами ми цю ситуацію не вирішимо. Треба давати можливості жінкам. Тому що, знаєте, бачили, мабуть, в інтернеті таку картинку, коли пробігає до мети кар'єрної чоловік і жінка. Жінка перебігає через різноманітну домашню роботу, через виховання дітей, через певний уют вдома, так? І там десь в неї ще кар'єра, і вона біжить. І біжить чоловік по прямій дорозі, абсолютно в нього відкритий шлях, він випраний сорочці, відглажений. І от, чи однакові старти з фізичної точки зору? Чи однакові старти з законодавчої точки зору? Законодавчої зору так, абсолютно. В нас і чоловік може взяти, в принципі, відпустку по догляду за дитиною. Чому б ні? Але ми ж бачимо, що тільки 1% чоловіків користається цією нагодою і залишається у відпустці. В більшості це ментальність, це виховання, це, можливо, певні відносини в сім'ї. Чому жінка покидає роботу на певний проміжок часу і залишається для виховувати дітей. Але що таке три місяці, рік, три роки залишитися поза професією? Коли кожен місяць все відбувається дуже швидко, і якщо ти не в живому знаходженні в професії, ти багато чого втрачаєш. Тому тут, мені здається, все набагато глибше, все набагато складніше. Є певні соціальні стереотипи, є певні соціальні установки, є певні традиції і є фізичні можливості щось робити. То тут треба дивитися набагато ширше, ніж просто якісь законодавчі ініціативи все ж таки.
Дякую, пані Ірино. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Я, до речі, хочу ж адресувати Альоні Шкрум це ж запитання. Юлія Володимирівна, якщо стане президентом України, в плані от цих питань гендерної рівності. Щось може бути, я наскільки розумію, от я програму читав Юлії Володимирівни, як кандидата в президенти. Якщо я нічого не пропустив, там про це нічого нема.
Ну, на жаль, просто на сайті ЦВК можна дуже обмежену кількість
нема.
Слів поставити.
Я не помилився.
Але ні, немає на сайті ЦВК, так. Але є в загальній програмі новий курс, який у нас висить, ну, великий документ на нашому сайті. І зрозуміло, що Юлія Володимирівна брала на себе зобов'язання зробити 30% мінімум і на місцевих виборах, і на парламентських виборах загальній кількості жінок в списку. На цих виборах у нас було 29%, ну, просто тому що дуже маленький був перелік. Тобто ми насправді майже виконали цю норму. Ну і зрозуміло, що Юлія Володимирівна, оскільки вона жінка, вона довгий час була єдиною жінкою в українській політиці. Вона відкрила, ну, дуже для багатьох дівчат, ну, саме поняття можливості, що жінка може бути на таких великих державних посадах, і прем'єр-міністром, і віце-прем'єром, і головою фракції, і головою партії.
Так, звичайно, на таких найвищих державних посадах.
Тому я думаю, що це, ну, є хорошим прикладом, це був прикладом для мене, наприклад, коли я там була ще дівчина 18-17 років, у мене висів плакат Юлії Володимирівни на стінки, тому що вона була єдиною жінкою в українській політиці на таких величезних державних посадах. Ну, і це зрозуміло круто. Але, от знаєте, для мене все ж таки важливе питання вибору, тому що нам не треба казати, що всі жінки мусять іти на керівні посади або в політику, або в громадську діяльність, або в наглядові ради. Щоб вони мали цей вибір, да. Але що дуже цікаво, що на сьогодні, наприклад, дуже багато жінок, приблизно 60%, вважають нормальним от таку дискримінацію і нормальним те, що вони не представлені на керівних посадах або лише 11% в парламенті.
Та сама кухня, кіндер, що там, от, кірка,
оце, німецька. Оце страшніше, те, що дівчата молоді вважаються нормальним,
молоді
ніж те, що цього немає.
Не тільки
звичайно, це ж опитуються всі жінки. І що цікаво, от останнє, мабуть, що я хочу сказати, Вікторія порушила дійсно питання ВВП, да, є дуже круте дослідження McKinsey, це величезна відома фірма, яка займається такими, ну, серйозними питаннями і економічними, і консалтинговими, і іншими. І от вони порахували, що якщо б в світі, наприклад, було 30% жінок на керівних посадах і в політиці, і в бізнесі, то це б дало ВВП світу більше 23 мільярдів доларів за один рік. Це майже ВВП фактично Америки і Китаю рівномірно.
І мені здається, що це одна з основних проблем, чому жінки не йдуть в політику, чому жінки не подаються на керівні посади. Тому що існує певні стереотипи. Я також
щоб
побачила
в Верховній
Раді. Щоб не
впадати в політичний бруд, назвемо речі своїми
нами. Ні, я в Верховній Раді побачила, які у нас стереотипи. Насправді, Верховна Рада – це те ще середньовіччя. В жовтні місяці я прийшла на комітет з правоохоронної діяльності, який очолює колега Альони Шкрум, пан Кожем'якін. І на цьому комітеті якраз захищала, відстоювала свої поправки до Кримінально-процесуального кодексу. Я юрист, тому мені притаманна така робота, абсолютно органічна. Але у відповідь на відстоювання моїх поправок народний депутат, член цього комітету, пан Мисик, це колишній регіонал, наразі член групи «Відродження», просто мені вирішив сказати у відповідь на мою юридичну промову про те, що тут у нас чоловічий комітет, фемінізм тут не пройде, а я тут взагалі відповідаю за те, що фемінізм не пройшов, а жінки, які приходять сюди, вносять сумятицю. От, розумієте, далі я звернулася на регламент.
Це цитати, Вікторія говорить. Так.
Я подала скаргу, то нехай відповідає. Він не прийшов навіть на регламентний комітет, щоб відповісти, коли я подала свою скаргу на нього щодо порушення депутатської етики як мінімум. Але, ви знаєте, питання депутатської етики відкладемо в сторону, але мені здається, що от подібне відношення чоловіків до того, що жінки якісь не такі, жінки не можуть мати освіти, жінки не можуть професійно спілкуватися.
Пані Ірина, наводила статистику, скільки ви сказали? 60% жінок навіть так вважають, правильно вас розуміють?
Навіть в Верховній Раді, подивіться, найвищий законодавчий орган лишився на рівні оцього середньовіччя. Це якраз говорить про те, що якась жінка може після такого випадку далі подумає, а для чого мені це потрібно? Може, я краще, і є такі дослідження, які говорять про те, що жінки замикаються в собі. Жінки потім думають, що ну я тут краще промовчу, я тут не краще не буду виступати. А тим більше, якщо от пані Венедіктова порушила питання так. про жінок, які одночасно намагаються поєднувати одну роботу жінки-мами і відповідно іншу роботу, там, але маючи при цьому малолітню дитину на руках. Я, до речі, тоді у мене моїй дитині було тоді 4 місяці. Mm-hmm. От. Тому я дуже розумію тих жінок, які після таких випадків думають, а я краще піду, буду сидіти собі вдома, тому що мене там ніхто не буде ображати своїми стереотипами. Тому я вважаю, що, по-перше, за такі дії потрібно карати чоловіків, які дозволяють собі таке відношення і таку неетичну поведінку. А по-друге, я вважаю, що квотний принцип, він може спрацювати. І я якраз іншу статистику хотіла навести.
Якщо можна коротенько, у нас час
коротко,
вичерпиться.
Інститут світової економіки Петерсона проаналізував майже 22 тисячі компаній у 2016 році в 91 країні. І виявив, що компанії, в яких 30% і більше керівників жінки, вони мають чисту рентабельність на 15% вище рентабельності компаній, де немає жінок у топ-менеджменті.
Унікально.
От, тому, я думаю, маємо...
Пані Венедиктова, ви залишаєтеся з нами, пані Ірина. Ну, дійсно, можете продовжити свою думку з приводу того, що дійсно жінка і сім'я, і жінка дуже активна в політиці. От, що тут може зробити, можливо, держава, щоб допомагати таким жінкам? Адже все одно в країні багато проблем, і, на жаль, іноді їх стає все більше. Як ви вважаєте?
Ну, треба допомогти жінці бути... Я не жінка з політики, тому я дивлюсь з боку громадянського суспільства. Подивіться на жінок в Європарламенті. Як вони можуть прийти з дитиною на засідання, вони можуть її погодувати. І більш того, інші депутати як до цього ставляться. Тобто, насправді, це дуже доброзичливо, це правильно. І це, яка, знаєте, підтримка для жінки. То мені здається, якщо абсолютно правильно сказала пані Вікторія, пані Альона, якщо навіть на рівні Верховної Ради України це буде заохочуватися, це буде підтримуватися. І жінка – це ж більш емоційна все ж таки людина. Да? Якщо у чоловіків спочатку працює розум, у жінки, в будь-якій сфері жінки, в політиці вона, в науці, де завгодно, чи вона просто суспільний діяч чи домогосподарка, спочатку спрацьовує емоція. Це природній стан речей. То треба для жінки зробити гарний емоційний стан, для того, щоб вона розуміла, що вона може реалізуватися в інших сферах. Подивіться, будь ласка, скільки жінок є в мистецтві. Все ж таки. Це знов-таки природньо тому, що жінки сприймають світ через емоцію. Саме тому мені здається, що треба зробити гарне середовище, де жінка може розкриватися, де їй буде затишно, де їй буде спокійно, де вона може реалізовуватися. Навіть подивіться на потреби. Потреби у чоловіків і потреби у жінок. Базова потреба чоловіка яка? Повага. Базова потреба жінки яка? Безпека. От виходячи з цього, треба робити. Звичайно, чому чоловіків більше в політиці? Більше на посадах певних. Тому що для них це природньо. У них перша потреба – це повага. І вони намагаються знайти якомога більше людей, які б їх поважали. У жінок інші потреби базові – це безпека, а вже потім все решта. Тому, звичайно, жінка хоче забезпечити перший рівень своїх потреб, а потім йде далі. То треба дивитися все ж таки на оці речі абсолютно глибинні, абсолютно природні для поділу статей. Все ж таки, з одного боку ми говоримо про недискримінацію, а з іншого боку ми різні. Чоловіки і жінки різні. І жінка, вона може зачати дитину, вона її виношує, вона її народжує. І я перепрошую, але це дуже важливий і важкий фізичний стан. І коли жінка на 9-му місяці вагітності, у нас є приклади зараз, складає іспити на певну посаду судді, повірте мені, це зовсім інший фізичний психологічний стан, коли складає чоловік, який знаходиться в спокійному, природньому для себе стані. І це треба враховувати. Тому мені здається, що треба говорити для жінки про більший ступінь захисту, про більший ступінь емоціонального спокою і більший ступінь поваги і підтримки від суспільства. От навіть ви зараз питали питання, да, до шановної Альони, а Юлія Володимирівна, що вона жінка? Ну, чекайте.
Як політик.
ну, як політик, вона, мені здається, що більше, ніж жінка, що вона може в такому середовищі себе поводити і виглядати як жінка. Да? Тобто ви навіть сприймаєте через такий ракурс. І це в нас стає абсолютно природнім. І інші жінки дивляться, боже, да, як взагалі можливе таке навантаження, все решта. Тобто сприймаються не через підтримку, а через от певний такий акцент, які може змусити молодих жінок подумати, а чи треба взагалі їм все це? От треба міняти ракурс.
Дякую, дякую, пані Ірино. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую раднику і кандидату президента України Володимира Зеленського Ірині Венедиктовій, юристу Ірині Венедиктовій, за участь в нашому ефірі. От підбиваємо підсумок нашої розмови з гостями студії, народними депутатами Вікторією Пташник і Альоною Шкрум. От буквально по хвилинці. Ну що далі? От зараз багато аналізується, 5 років вже, не лише вибори будуть наприкінці 31 березня, 5 років перемоги Майдану було. Що вдалося, що ні? Пані Вікторія, в плані справді гендерної рівності. За ці 5 років який шлях Україна пройшла після того, як Януковича повалили?
По-перше, ми говоримо, я думаю, що і запровадження посади урядового уповноваженого з гендерної політики, і ці квоти, які, власне, ми проголосували на рівні закону, і те, що ми зараз з вами сидимо і говоримо на цю тематику, і те, що у нас законопроекти інші з'являються в Верховній Раді, зокрема про квоти в наглядових радах державних підприємств, це якраз свідчить про те, що державі цікаве це питання. І цікаве в плані реалізації...
Цікаве поговорити чи зробити?
Ні, в плані цікаве... Для того, щоб реалізувати і створити належні умови для того, щоб жінка могла спокійно працювати і поєднувати, власне, і сім'ю, і роботу. І пані Венедиктова говорила, що це абсолютно різні речі про людей, які складають іспит. Я на 9-му місяці вагітності представляла свій законопроект свого авторства у Верховній Раді. Тому я дуже знаю, що ну і можу на собі відчути, що це таке і які належні умови для захисту потрібно створити жінці. Ми над цим працюємо, і я думаю, що ми на правильному кроці. І ми, до речі, імплементуємо і угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка також каже про те, що ми маємо забезпечити оцей рівний доступ чоловіків і жінок до різних і професій, і взагалі до різних проявів, ну і з різної життєдіяльності, до різних сфер діяльності. І окремий, звісно, напрямок це має бути власне забезпечення можливості жінки молодої мами мати можливість працювати з тим, щоб і без відриву від виробництва вдома, фактично, да, і щоб і дитина була в порядку, да, де погодувати, можливо, да,
якісь щоб була можливість, місця. Дійсно, і я думаю, хоча все одно буде важко, але принаймні
і відповідні асоціації, ми познайомилися з ними, ми їх залучаємо, я дуже сподіваюся, що ця політика буде розвиватися і не тільки на словах.
Пані Альона, я таке запитання до вас поставлю. Оці 60%, так, от і самих жінок, причому, я так розумію, знову ж таки, не тільки літнього віку, при всій
повазі.
І молоді так вважають, що місто жінки не в політиці,
не вважають. Вони просто вважають, що це нормально, що так склалася ситуація. Да? Вони не обурені цим, скажімо так.
Ну погодьтеся, тільки законами, да? І не стільки законами це ж можна проламати. Життя в країні має стати іншим, тим самим шляхом до Європи, тільки на ділі, а не лише в словах. Тоді, коли буде рівність не лише у жінок і чоловіків, що дуже важливо в політиці, інші питання, а рівність бізнесменів, щоб не олігархи правили бал, а малі середні бізнесмени мали можливість реалізуватися в інших питаннях, рівність перед судовими розглядами і так далі. І так далі.
Дивіться.
Коли цього бракує, тільки гендерної рівності не буде, не згодні?
Ні, зрозуміло, треба будувати країну загалом. Але в чому тут питання? Розумієте, коли ми говоримо, що жінки вважають, що інколи нормальні оці такі дискримінаційні норми, да? Я, наприклад, особисто проти квот. І я прийшла, коли в парламент, я була проти квот. Але зараз я на сьогодні думаю, що квоти нам треба ввести на 1, на 2, на 3 роки, просто щоб розбити кувалдою оцю скляну стелю. І потім квоти будуть непотрібні. Тому що коли жінки вже потрапляють на керівні посади, вони показують себе круто і в політиці, і в бізнесі, і в освіті,
і де там говорить.
Але щоб запустити,
рівності.
Треба розбити оцю скелю. Да. І знаєте, от останнє, що мені хотілося сказати, я 2 роки назад була на 8 березня в Європейському парламенті, і мені було соромно за свою країну і за себе особисто, тому що ми були на останньому місці тоді на слуханнях Європейського парламенту. Ми були гірші, ніж Росія за доступом жінок до професії. У нас було 167 професій, на яких було заборонено жінкам бути.
Ситуація за 2 роки,
ну, наприклад, на військових професіях жінки не могли бути на найвищих посадах. Ми приїхали в Україну, і всі ці норми прибрали радянські, і зараз жінка може бути на цих посадах і водієм там тролейбуса, і на
найвищих збройних сил України. Олена Білозерська, відомий журналіст, раніше зараз воїн збройних сил України, снайпер, пишуть в інтернеті знання лейтенанта отримала. Це один з безлічі прикладів.
100%. Тому позитивні приклади допомагають цій ситуації.
На цій ноті я дякую Вікторії Пташник і Альоні Шкрум. Можна вас привітати з 8 березня?
Треба.
Вітаю вас з 8 березня, як і Ірину Венедиктову, ще одного учасника нашої програми, яка долучалася до нас завдяки скайпу. З вами був ведучий Олександр Лащенко. І це була програма «Ваша свобода».